สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการบัญชีเป็นงานที่ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์การธุรกิจก่อสร้างเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้นะคะการบัญชีจึงมีความสำคัญในแง่ที่เป็นการรวบรวมจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินโดยจำแนกแบ่งหมวดหมู่สรุปผลและจัดทำเป็นงบการเงินและจากผลสรุปก็ได้สามารถนำมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการใช้เพื่อนำไปตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อไปได้ตามหลักการบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีนั้นมีอยู่หมวดหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคืองบการเงินรวมงบการเงินมีความหมายอย่างไรมีข้อมูลอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างไรเราจะมีแนวทางการจัดทำงบการเงินอย่างไรและมีสิ่งใดที่ต้องพิจารณาหรือที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สจิตจะมาให้รายละเอียดกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์
อาจารย์คะงบการเงินนี่คืออะไรคะ
งบการเงินก็คือรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะแล้วงบการเงินเนี่ยถ้าจะให้เป็นสมบูรณ์หรือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์นี่ของกิจการใดกิจการหนึ่งนี่ต้องประกอบด้วยงบอะไรบ้างคะอาจารย
์งบการเงินที่สมบูรณ์นั้นจะควรจะต้องประกอบด้วย1งบดุล2งบกำไรขาดทุน3งบใดงบ1ระหว่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ4งบกระแสเงินสดและ5นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในงบการเงินที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะมีอยู
่
5อย่างนะคะ
ครับครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถ้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นเนี่ยงบการเงินเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างคะแล้วถ้าหากว่าเราจะจัดทำขึ้นได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับงบการเงินที่จะต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีลักษณะและจัดทำขึ้นโดย 1. เลือกใช้และปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ
ค
่
ะ
อันที่2ก็คือมีข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่ให้ประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ใช้งบการเงินเพราะงบการเงินที่ดีจะต้องเชื่อถือได้เปรียบเทียบกันได้และเข้าใจได้ครับ
ค่ะอย่างประการแรกที่อาจารย์บอกว่าต้องเหมาะสมกับกิจการนั้นๆเนี่ยเท่านี้ถ้าหากว่ากิจการก่อสร้างนะคะนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างเนี่ยผู้บริหารควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับผู้บริหารนั้นควรคำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการก่อสร้างคือต้องคำนึงถึงว่างบการเงินนั้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งบการเงินโดยมีลักษณะที่ว่า1เกี่ยวกับการตัดสินใจ2ข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการอย่างเที่ยงธรรมและสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี 3. มีความเป็นกลางโดยไม่ลำเอียง 4. มีความระมัดระวังและ 5. มีความครบถ้วนในทุกกรณีครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่านโยบายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจนี่สำคัญมากใช่ไหมคะอาจารย
์ครับนโยบายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการจะจัดทำงบการเงินนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ผู้บริหารเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินให้เหมาะสมกับธุรกรรมของกิจการไอ้ตรงนี้นะฮะฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์การบัญชีอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับเกณฑ์การบัญชีที่จัดทำนั้นน่ะมีมาก
ค่ะ
เกณฑ์ด้วยกันนะครับในที่นี้จะขอยกเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะฮะที่สำคัญก็มีอันที่หนึ่งคือเกณฑ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผู้บริหารต้องประเมินความสามารถของกิจการว่าจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยอีก12เดือนนับจากวันที่ในงบดุลได้หรือไม่ถ้าประเมินจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง
น
ั่
นแล้ว
ค่ะ
หรือข้อเท็จจริงนั่นแล้วกิจการก็จะมีถ้ากิจการมีความไม่แน่นอนที่จะสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ก
ิ
จการต้องเปิดเผยเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและเหตุผลที่กิจการไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ะ
ส่วนเกณฑ์ที่สองคือเกณฑ์คงค้างคือการคือให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยยึดถือ
เกณฑ์การบัญช
ีเกณฑ์การบัญชีที่ว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในงวดการบัญชีใดก็ให้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นตามสิทธิเรียกร้องหรือมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่ะ
อันที่ตัวอย่างที่3เกณฑ์ที่3ที่จะยกมาในที่นี้คือความสม่ำเสมอ
ค่ะ
คือการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนั้นงบการเงินที่ทำขึ้นจะต้องมั่นใจว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆของกิจการเองและกับงบการเงินของกิจการอื่นนั่นคือการใช้เกณฑ์การบัญชีที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับปีก่อนทั้งนี้มีข้อยกเว้นคือลักษณะการถ้ามีลักษณะการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสำคัญจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่แน่นอนว่ากิจการจะดำเนินงานต่อไปได้ค
่ะ
ก็จะต้องกลับมาใช้เกณฑ์การชำระบัญชีแทน
ค่ะ
อันที่ขอไข่นั้นก็คือการเมื่อเปลี่ยนแปลง
ค่ะ
การแสดงและการจัดประเภทรายการในงบการเงินที่เกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงขึ้นใหม
่
ส่วนข้อ4ความมีนัยยะสำคัญและการรวบยอดเป็นการจัดกลุ่มบัญชีจำนวนมากรายของบัญชีที่มีลักษณะและหน้าที่ของการของรายการแบบเดียวกันไว้เข้าด้วยกันเพื่อทำให้ข้อมูลทางการบัญชีกระชับและจัดรวมเป็นลายบรรทัดเพื่อแสดงในงบการเงินนอกจากนี
้ยังมีเกณฑ์อื่นอีก
ยังมีเกณฑ์อื่นอีกหลายเกณฑ์ด้วยกันซึ่งอยากจะแนะนำให้นักศึกษาโดยรายละเอียดในหน่วยที่2เรื่องแนวทางในการจัดทำงบการเงิน
นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นผู้กรุณาเขียนด้วยตนเองเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะนั่นก็เป็นเกณฑ์นะคะการบัญชีต่างๆที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างก็มี4ข้อที่มีลักษณะสำคัญคือมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีเรื่องของเกณฑ์คงค้างนะคะเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็ความมีนัยยะสำคัญนะคะ
ค
่ะอาจารย์คะทีนี้ในการจัดทำงบการเงินแล้วก็นำเสนอเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะกิจการเนี่ยนะคะยังต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควรอย่างไรคะอาจารย
์ครับผู้จัดทำบัญชีนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงแม่บทการบัญชีดังนี้ว่าสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อสินทรัพย์นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะไหลเข้ากิจการและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่ะ
2หนี้สินจะรับรู้เป็นรายการในงบดุลก็ต่อเมื่อเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์จะไหลออกจากกิจการเพื่อชำระค่าผูกพันในปัจจุบันและภาระนั้นจะต้องวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ3รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีเพิ่มขึ้นในรูปของกระแสเข้าคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือหนี้สินมีค่าลดลงเมื่อกิจการสามารถวัดค่า
ประโยชน
์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ
ประการที่4นะคะอาจารย์
ประการที่4ก็ค่าใช้จ่ายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนก็ต่อเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ลดค่าลงหรือมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเมื่อกิจการสามารถวัดค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นยังรวมถึงในการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการดำเนินงานที่ไม่ปกติของกิจการอีกด้วยเช่นรายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือน้ำท่วมเป็นต้น
ใช่อันนี้ก็สำคัญนะฮะว่ารายการกำไรขาดทุนที่เกิดจากภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยก็เกิด สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะฮะก็คงต้องในการทำแม่บทการบัญชีนี้ก็ต้องมีคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องสินทรัพย์จะรับรู้เป็นรายการในงบดุลหรือว่าเรื่องของหนี้สินเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะอาจารย์คะมีคำถามต่อไปนะคะว่าในการจัดทำงบการเงินของแต่ละกิจการเนี่ยนะคะรายการบัญชีนั่นก็มีสาระสำคัญแตกต่างกันออกไปก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่างบการเงินของกิจการก่อสร้างมีรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญนั้นแตกต่างจากกิจการอื่นอย่างไรบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะ
อ๋อครับมีฮะมี
ค่ะ
นะครับคืองบการเงินของกิจการก่อสร้างเนี่ยจะมีรายการที่แตกต่างกับกิจการอื่นอย่างที่เป็นสาระสำคัญก็คือด้านการรับรู้รายได้และการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่ะ
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เป็นกรณีพิเศษฉบับเขียนเป็นฉบับหนึ่ง
แยกต
่
างหาก
นะฮะมาตรฐานฉบับแยกต่างหากออกมาคือกิจการก่อสร้างต้องมีระบบการบัญชีที่ดีและรัดกุมเพียงพอจึงจะทำให้การบันทึกบัญชีการบันทึกการรับรู้รายได้และบันทึกต้นทุนการก่อสร้างโดยรับรู้ได้ถูกต้องตามควรในงวดบัญชีที่เกิดรายได้และต้นทุนการก่อสร้างนั้นนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่แตกต่างจากกิจการอื่นๆนะคะในการทำงบการเงินของกิจการก่อสร้างอาจารย์คะทีนี้ไอ้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาส่วนใหญ่จะประกอบด้วยประกอบด้วยประเภทต่างๆอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับ
เช่นอะไรบ้างอาจารย
์อันที่หนึ่งก็คือจำนวนรายได้ที่ตกลงกันตามสัญญาเริ่มแรกซึ่งจะต้องรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างด้วยมูลค่ายุติธรรมตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
ค่ะ
2จำนวนที่เกี่ยวกับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงงานตามสัญญาทำให้ขอบเขตการว่าจ้างตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
ค่ะ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้รายต้นทุนและรายได้ค่าก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณี
ค่ะ
ข้อ3จำนวนเงินที่กิจการก่อสร้างเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างให้จ่ายชดเชยเสียหายที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญาเช่นผู้จ้างทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง
ค่ะ
4. จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อการจูงใจเป็นเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้เพราะผลการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในสัญญาเช่นจ
่
ายพิเศษให้ตามจำนวนวันที่งานก่อสร้างสร้างเสร็จก่อนตามที่กำหนดในสัญญา
อันนี้ก็ดีนะคะเป็นจำนวนเงินเพื่อการจูงใจเนี่ยนะคะซ
ึ่
งทำให้ผู้รับงานนี้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญานะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้4ประการนะคะอาจารย์คะทีนี้อันนี้พูดถึงรายได้แล้วนะคะทีนี้ต้นทุนล่ะคะอาจารย์ต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยมีรายการอะไรบ้างคะแล้วก็แต่ละรายการจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับต้นทุนของต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยจะประกอบด้วยคือประกอบด้วยต้นทุนต่างๆคือ1ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยตรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง2ต้นทุนการก่อต้นทุนการก่อสร้างทั่วไปซึ่งสามารถปันส่วนให้กับงานก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างโดยเฉพาะของงานใดงานหนึ่งเช่นค่าประกันภัยรวมงานก่อสร้างของทุกโครงการเป็นต้น3ต้นทุนส่วนต้นทุนอันสุดท้ายก็คือต้นทุนที่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างนะซึ่งก็มีรายการสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเราจะควรอ้างอิงกับอะไรคะอาจารย
์ครับเมื่อกิจการก่อเมื่อกิจการสามารถประมาณผลการผลงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือก็ให้กิจการก่อสร้างนั้นรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุลนะครับเพรา
ะ
นักศึกษา จำคำนี้ไว้นะครับว่าระดับความสำเร็จของงานก่อสร้างณวันที่งบดุล
ค่ะอันนี้เป็นคำสำคัญ
ครับ
ค่ะ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เรียกว่า
ก็เรียกว่าเป็นอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
ค่ะ
นะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า percentage of completion
ค่ะ
ซึ่งกำหนดให้กิจการรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้างที่ทำเสร็จในระหว่างงวดบัญชีตามวิธีจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการไรขาดทุนของงวดเดียวกัน
ค่ะค่ะนั่นก็เป็นมาตรฐานการบัญชีที่เราควรจะอ้างอิงนะฮะ
ครับ
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทีนี้ความสำเร็จของงานก่อสร้างเพื่อวัดผลของงานที่ทำเสร็จได้อย่างน่าเชื่อถือเนี่ยเราควรจะกำหนดขึ้นอะไรคะอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะ
ความสำเร็จของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จและวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือทำได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาก่อสร้างทำไว้กับผู้ว่าจ้างการกำหนดผลสำเร็จของงานก่อสร้างทำได้ดังนี้ครับ
ค
ืออันที่หนึ่งใช้อัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันณวันที่ในงบดุล นะครับกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ นะครับ อันที่ส่วนวิธีที่สองก็คือใช้วิธีด้วยการสำรวจงานที่ทำเสร็จของของงานโดยวิศวกรหรือสถาปนิกร่วมกันนะครับส่วนอันที่3ก็คือวิธีที่3ก็คือใช้สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญานะฮ
ะ
เมื่อผลสำเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือรายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างก็สมควรที่จะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยการอ้างอิงกับระดับความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จณวันที่งบดุลถ้ากิจการคาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างผลขาดทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการขาดทุนทันทีโดยยึดหลักของหลักระมัดความระมัดระวังอย่างไรก็ดีวิธีการดำเนินการคำนวณและก็บันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดนักศึกษาควรจะศึกษารายละเอียดจากหน่วยที่2เรื่องงบการเงินของกิจการก่อสร้างนะครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินนะคะซึ่งท่านอาจารย์ชนินวีรารักษ์สกิจนะคะกรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะซึ่งรายละเอียดนั้นท่านก็บอกว่าให้อ่านต่อนะคะในหน่วยที่2ของชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
รายการเรื่องแนวทางการจัดทำงบการเงินในวันนี้อาจารย์ชนินวีรารักษ์สกิจเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ